В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Ситуація в зоні АТО. Хто озброюватиме українських військових?
Головний наш пул, пов'язаний з виробництвом боєприпасів, сьогодні перебуває в зоні бойових дій.
Як будуть поводитися із військовополоненими в Україні?
Статус військовополоненого дає захист дещо більше, ніж статус особи, затриманої в зв'язку зі збройним конфліктом. Насамперед, цих осіб повинні вивезти в безпечне місце. Їх не можуть примушувати працювати, окрім певних винятків.
Чому ще не обраний директор антикорупційного бюро розсварив коаліцію? І чому президент з неоголошеним візитом їздив до Харкова? Про все це і набагато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає. З новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Україна очікує від російської сторони реакції у зв'язку зі зривом мінських переговорів, заявив речник Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс. За його словами, в Києві очікують на офіційну реакцію з боку Росії як одного з підписантів мінських домовленостей на фактичний провал консультацій із приводу виконання цих домовленостей. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк підписав постанову, яка зобов'язує громадян Росії з 1 вересня в'їжджати на територію України тільки за закордонними паспортами. За словами Яценюка, Україна вилучає внутрішній паспорт і свідоцтво про народження як підставу для перетину українського державного кордону. Такий крок дасть змогу суттєво посилити контроль на кордоні і забезпечити інтереси національної безпеки України, заявив Яценюк. Канцлер Німеччини Ангела Меркель знову повторила сьогодні, що її країна не має наміру надавати Україні озброєнь. Німеччина, як я вже вчора казала, не надаватиме Україні ніяких смертоносних озброєнь. Ми зосереджуємось на дипломатичному вирішенні, і міністри закордонних справ дали чітко знати, що якщо ситуація значно погіршиться, буде необхідно працювати над новими санкціями, заявила сьогодні Меркель у Берліні. Тим часом у США урядовці, які говорили на умовах анонімності, дали сьогодні знати, що Вашингтон уже розглядає можливість надати Україні озброєння смертельної дії. Серед цих можливостей – надання Україні переносних протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Ці комплекси здатні ефективно вражати сучасні танки та іншу бронетехніку чи бункери, але мають також низку недоліків, такі як велика вага чи дуже висока ціна. Уряд Польщі планує надати Україні 100 мільйонів євро у формі пов'язаного кредиту, заявила прем'єр-міністр Польщі Ева Копач. За її словами, це означає, що якщо українська влада вкаже територію, яку потрібно відбудувати, то польські підприємці будуть це відбудовувати, а Польща в рамках кредиту заплатить своїм підприємцям. Крім того, прем'єр-міністр Польщі заявила, що 12 лютого, коли Євросоюз розглядатиме питання санкцій проти Росії, її країна запропонує Раді Європи посилити ці санкції. Адвокат української льотчиці і народного депутата Надії Савченко заявляє, що вона повільно помирає в російській тюрмі після 53 днів голодування. Ілля Новіков, який учора відвідав Савченко в лікарні слідчого ізолятора, заявив Радіо Свобода, що вона досі відмовляється їсти, хоча випиває близько 2 літрів води на день і дозволяє лікарям вводити все, що вони вважають за необхідне. І ще одне повідомлення з Росії. Там сьогодні звільнили з-під досудового арешту домогосподарку Світлану Давидову, матір 7 дітей, яку звинувачують у державній зраді через дзвінок до посольства України. Запобіжний засіб їй замінили на підписку про невиїзд.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Спроби оточити Дебальцеве на Донеччині безуспішні. Українські війська відбили всі атаки на лінії зіткнення. Про це повідомляє командування антитерористичної операції. В окремих випадках колони російських військ знищені повністю. Водночас у штабі українських сил визнають жертви серед своїх вояків. ООН констатує, що за час конфлікту загинуло понад 5 тисяч цивільних. Військові ж експерти наголошують, що Україні треба доозброюватися, виробляти боєприпаси самостійно та спільно з НАТО, оскільки можливе використання нових озброєнь тиждень з боку Росії. Про все це знає більше Євген Солонина.
Безуспішно намагалися оточити українських вояків під Дебальцевим російські військові та сепаратисти, повідомив речник АТО Андрій Лисенко, коментуючи журналістам події останньої доби у зоні конфлікту на сході України. За словами Лисенка, окрім Дебальцевського плацдарму на Донеччині, проросійські сили намагалися штурмувати станицю Луганську, але українські вояки відбили атаку. Про ще одну атаку російських військ, яка захлинулася, повідомляють у 72-й бригаді Збройних сил України. Під селом Біла Кам'янка на півдні Донеччини українські вояки знищили колону з 6 одиниць бронетехніки, яка готувалася до наступу. Загалом повідомлення від цих та інших джерел свідчать, що після невдалих спроб оточити Дебальцеве напруга на лінії фронту дещо зменшилася. Україна має достатньо боєприпасів для ведення досить тривалих бойових дій. Однак майже всі вони випускалися в радянський час. В частини вже минув термін придатності, визнає військовий експерт Сергій Згурець.
Головний наш пул, пов'язаний з виробництвом боєприпасів, сьогодні перебуває в зоні бойових дій. Ми маємо певну кількість боєприпасів, яким достатньо тривалий час вести бойові дії, але ми хочемо воювати ефективними точними боєприпасами. Буде закуплено патронний завод, який буде впродовж півтора року розгорнутий. Що ж до інших боєприпасів, керованої зброї і СЗО, це той напрям, який ми маємо вирішувати з європейськими компаніями.
На думку експерта, заряди для ракетних комплексів «Точка-У», які має на озброєнні українська армія, так само вичерпують свій термін придатності. Втім, в умовах загрози національній безпеці ця зброя використовується і за потреби має використовуватися надалі. Сергій Згурець повідомляє, що Україна вже відновила, виробила та закупила до 18 тисяч зразків бронетехніки та артилерії. Але знову ж, на думку експерта, Україна має орієнтуватися на забезпечення армії сучасними озброєннями, щоб дати відсіч, якщо в майбутньому такі озброєння застосує Росія. Інший експерт, керівник Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак, наголошує, що український уряд зробив доречний крок, оголосивши мобілізацію та збільшивши чисельність армії. Однак, за його словами, першочергову увагу владі треба приділити посиленню української артилерії, яка в нинішніх умовах конфлікту добре стримує спроби наступу. Також Валентин Бадрак закликав владу подбати про системи стримування, зокрема про придбання або виробництво неядерних ракет з дальністю 300 кілометрів. Валентин Бадрак пояснює, що країни НАТО не мають бажання дарувати Україні зброю, але готові спільно виготовляти її. За його словами, є висока ймовірність того, що найближчим часом на це зважаться Сполучені Штати, тоді як окремі країни НАТО вже почали надавати елементи озброєнь. Валентин Бадрак підтвердив, що Україні вже допомагає озброюватися Литва.
Було сказано, що Україна отримала елементи озброєння. Якісь системи Литва, можливо, надала. Можливо, навіть в ущерб собі. Ми розуміємо Литву, яка вже пережила агресію, окупацію. Я гадаю, що прибалтійські держави – це наші найближчі союзники.
Між тим, кількість жертв конфлікту на Донбасі зростає. ООН повідомляє, що упродовж бойових дій на сході України загинуло більше 5 тисяч мирних мешканців. Водночас сепаратисти звинувачують у смертях цивільних українське військове командування. В РНБО наголошують, що бойовики та російські війська цілять по житлових кварталах навмисне. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Верховна Рада вирішила, що настав час врегулювати поводження із військовополоненими і внесла зміни до оборонного законодавства. Відтепер до них та інтегрованих осіб будуть застосовувати норми міжнародного права, зокрема Женевську конвенцію. Окрім того, у законодавстві з'явилася ясність щодо конвоювання, харчування та забезпечення таких людей речами. Юристи акцентують, що закон буде стосуватися саме полонених російських військових та не буде поширюватися на бойовиків сепаратистських угрупувань. Далі Олександр Лащенко.
Донедавна закон України не регулював методів поводження з військовополоненими та інтернованими особами. Утім, тепер, як повідомила Міноборони, держава діятиме за міжнародним законодавством у цьому питанні. Відомо також, що відповідальність за порядок поводження буде на Кабінеті міністрів. Водночас, до переміщення таких людей у пункти інтернування, ними займатимуться Збройні сили та Нацгвардія. Конвоєм безпосередньо опікуватиметься Державна пенітенціарна служба. Визначити, як поводитися із військовополоненими, справа внутрішньополітична, зазначив депутат Андрій Єленко в інтерв'ю Радіо Свобода. Водночас, за його словами, держава поступово вводить характерні елементи без офіційного запровадження військового стану.
Дуже багато рішень, які по суті є введенням елементів воєнного стану. Наприклад, це створення військово-цивільних адміністрацій, так? Це та ж сама мобілізація, яка була на минулому засіданні проголошена. Це про військовополонених.
За словами депутата, такі несистемні політичні та оборонні заходи лише розхитують і так дестабілізовано, на його думку, управлінську систему держави. Іллєнко додає, що жодного разу не чув від міжнародних фінансових інституцій інституцій, які кредитують Україну, що повноцінний воєнний стан у державі перекрив би ці грошові надходження. Водночас, за словами юриста-міжнародника Віталія Власюка, для утримання військовополонених дійсно не обов'язково запроваджувати військовий стан чи оголошувати війну. Як такого юридичного поняття «війна» наразі не існує, каже експерт. Натомість вживають поняття «міжнародний» чи «неміжнародний збройний конфлікт». Таким чином, норми поводження із військовополоненими будуть ефективними і за сьогоднішніх реалій. Втім, важливо розуміти, що представники сепаратистських угруповань за нормами міжнародного права не належатимуть до цієї категорії, адже є громадянами України. Вони, каже експерт, юридично вважатимуться особами, затриманими у зв'язку зі збройним конфліктом. До них застосовуватимуть кримінальне законодавство України. Стосовно ж російських військових, хто спершу, так би мовити, заблукав, а потім потрапив у полон, застосовуватимуть норми Женевської конвенції.
Статус військовополоненого дає захист дещо більший, ніж статус особи, затриманої в зв'язку зі збройним конфліктом. Насамперед, тих осіб повинні вивести в безпечне місце, їх не можуть примушувати працювати, окрім певних винятків. Їм повинні забезпечити нормальне харчування, зв'язок з рідними і так далі. Не санаторій, але близько того.
Натомість у полоні у бойовиків перебувають близько 600 українських полонених. Таку статистику востаннє озвучили у Міноборони. Списки їхніх прізвищ українська сторона готує до наступної зустрічі у форматі мінських переговорів та сподівається звільнити всіх одночасно.
Це був репортаж Олександра Лащенка. Верховна Рада з другої спроби підтримала в першому читанні законопроект щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро та Національного агентства України з питань протидії корупції. За відповідний документ проголосували 283 народних депутати при 226 необхідних. Втім, голосування супроводжувалося суперечками між депутатами блоку Петра Порошенка та Народного фронту. Яблуком розбрату став ще необраний директор бюро. Що ж саме не могли поділити депутати, розповість Ірина Стельмах.
Депутати від фракції «Народний фронт» повиймали свої картки для голосування в момент, коли спікер парламенту Володимир Гройсман поставив на голосування у першому читанні законопроект щодо діяльності Національного антикорупційного бюро. Таким чином вони продемонстрували свою незгоду з тим, що директора бюро призначатиме і звільнятиме президент.
Президент Порошенко є нашим політичним партнером і соратником, але у нас парламентська президентська республіка, і ми повинні думати, вибачте мене, не на місяць вперед, а на роки вперед. Ми готові голосувати у випадку, коли в частину в статтю 6, частину 1 буде повернена попередня редакція, а саме редакція, де передбачається парламентський контроль за звільненням та призначенням голови антикорупційного бюро.
Пояснив з трибуни позицію фракції Сергій Пашинський. Така вимога депутатів обурила їхніх колег з президентського блоку. Сьогодні функція антикорупційного бюро виконує головне слідче управління ГПУ України, і його керівника одноосібно призначає прокурор без будь-яких консультацій, пояснив лідер фракції блоку Петра Порошенка і співавтор законопроекту Юрій Луценко. А президент запропонував змінити такий порядок дій і готовий відповідати за призначеного голову бюро, будучи своєрідним запобіжником.
Спитати за керівника антикорупційного бюро, або з того, з кого можна спитати. Я страшенно поважаю всіх 9 членів номінаційного комітету. Вони несуть величезну політичну відповідальність при обранні кандидатів. Але де вони будуть через рік, 2, 3, 4, 5, коли раптом буде не так діяти директор? Саме в обрання президентом одного з 3 номінованих достойників є механізм персональної відповідальності за боротьбу з корупцією.
Луценко пообіцяв депутатам внести норму до законопроекту під час другого читання і надати парламенту можливість звільняти директора бюро. Втім, такі запевнення на депутатів не подіяли, і вони провалили голосування. Щоб виправити ситуацію, спікер Верховної Ради Володимир Гройсман оголосив перерву і скликав у себе лідерів фракцій. Лише після узгодження всіх вимог парламент з другої спроби все ж віддав за законопроект 283 голоси за.
Прошу голосувати за основу в першому читанні. Браво і слава Україні і ганьба корупції в Україні.
За процедурою до другого читання законопроекту номер 1660-д депутати приступлять через 15 днів. Це означає, що Верховна Рада може не встигнути розглянути поправлений законопроект на наступному пленарному тижні. Разом з тим, його треба прийняти раніше, ніж номінаційний комітет подасть кандидатів на директора антикорупційного бюро. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Харкові президент України Петро Порошенко офіційно представив нового голову Харківської обласної державної адміністрації Ігоря Райніна. Райнін кілька останніх місяців пропрацював заступником голови адміністрації президента. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Володимир Носков, і я розпитаю його всі подробиці візиту президента до Харкова. Володимире, я вас вітаю.
Доброго вечора, Людмило, і нашим радіослухачам.
Для загального широкого загалу ім'я Ігоря Райніна невідоме. Хто він і чому, власне, президент Порошенко вирішив саме його призначити головою обладміністрації?
В харківському політикумі ця людина хоч і не нова, але так само вона не є доволі такою яскравою чи епатажною, до цього звикли журналісти і багато хто із громадських активістів. Він був науковцем і він був при вже колишньому голові обласної державної адміністрації першим заступником, а пізніше його призначили заступником голови адміністрації президента України. Ігор Райнін викликав багато дискусій у харківських соцмережах. Хтось його підтримував, а хтось не підтримував. Разом з тим президент його характеризував як сильного управлінця і як людину, яка може швидко розібратися і впоратися з діловодством і навести порядок, наприклад, зокрема у на Харківщині. Він в першу чергу президент подякував Ігорю Балуті, колишньому голові було адміністрації, за втримання, все ж таки втримання складної ситуації і те, що він не зміг допустити сепаратистських рухів у Харкові. І новому голові облдержадміністрації теж попросив утримати мир, спокій, стабільність і єдність. Ось що сказав Петро Порошенко.
Перше, це внесок Харкова в оборону держави. І цей внесок важко переоцінити. Друге, я чекаю єдності, стабільності, спокою, який не дасть можливість розкидати лодку і відкрити другий фронт. І третє, я чекаю реформ.
Отже, президент чекає реформ у Харкові. Володимире, ми почули, що ви сказали, що неоднозначно сприйняли це призначення. А щодо іншого, президент також у Харкові заявив про можливість проведення місцевих виборів за реформою децентралізації. Чи сказав він, власне, коли її будуть проводити?
Він сьогодні наголосив, що спілкувався із головою Венеціанської комісії і попросив долучити від цієї комісії найкращих експертів до конституційної комісії і, власне, туди теж залучатиме громадських діячів, юристів і політиків з українського боку і мають найближчим часом напрацювати всі поправки, всі положення. І говорить, що, на його думку, вже можливо проводити у Харкові, а по всій Україні восени вибори до місцевих рад і міських голів за рішенням реформи про децентралізацію. І так само я у нього запитав, на чому буде ґрунтуватися ця децентралізація, чи не зможуть скористуватися цим депутати з опозиційного блоку, про що не один раз вони заявляли у своїх коментарях, що вони чекають більших поправ для себе в результаті децентралізації, і тоді вони зможуть більш автономніше себе почуватися у регіонах на Сході. Так ось він сказав, ніяких автономій, ніяких федерацій, ніяких вольностей у цій реформі не буде. Вона тільки стосуватиметься фінансових позицій, щоб регіони могли для себе заробляти, і прав регіональних меншин, регіональних організацій для відстоювання своїх ініціатив.
Зрозуміло. Дуже дякую. На прямому зв'язку із Харкова був кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков, який розповідав про несподіваний сьогоднішній візит президента Порошенка на Харківщину і про результати цього візиту. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Телеканал «Інтер» визнав російську участь у своєму статутному капіталі, однак ця частка вже у власності Фірташа і Льовочкіна.
По суті, це підготовка рейдерського захоплення неугодних ЗМІ. Нацрада може прийняти право без рішення суду зупиняти ліцензію каналу або радіостанцію.
Чи варто обмежувати діяльність ЗМІ під час війни?
Да, я хочу весь український, я хочу на українському язикі.
Я дуже думаю, що СМІ багато розповідає, де знаходяться там війська. Думаю, що і Фейсбук, і всі інші соцмережі зроблять це за вас.
Ми також розповімо про Ісу Мунаєва, чеченського генерала, який вважав за честь боротись за Україну. Телеканал «Інтер» визнав російську участь у своєму статутному капіталі. Це, щоправда, вже не актуально. Вранці сьогодні телеканал повідомив про те, що 29% акцій, які належали російському Первому каналу, від сьогодні у власності компаній Дмитра Фіртеша і Сергія Льовочкіна. Цього ж тижня Верховна Рада має розглянути законопроект, який забороняє участь російських фізичних чи юридичних осіб у фінансуванні українських телерадіоорганізацій. Подробиці почуємо від Олени Римовської.
100 мільйонів доларів. Стільки «Інтермедіагруп» та груп «ДФ» заплатили за пакет акцій телеканалу «Інтер», які донині належали російському Первому каналу. На «Інтері» заявили, що російський акціонер на канал ніяк не впливав, але до угоди вдалися через політичний тиск. Днем раніше телеканал «Інтер» закликав народних депутатів зняти з розгляду у парламенті 4 законопроекти, які стосуються телебачення і радіомовлення. Ці ініціативи на телеканалі «Інтер» вважають, цитую, «найбільшою загрозою для вітчизняних мас-медіа за всі роки незалежності». Таку точку зору підтримує лідер фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко.
По суті, це підготовка рейдерського захоплення неугодних ЗМІ. Нацрада може прийняти право без рішення суду зупиняти ліцензію каналу або радіостанцію. Відсутність мовлення – це знищення ЗМІ.
Йдеться про законопроект 1824, який дозволяє Нацраді з питань телебачення і радіомовлення тимчасово зупиняти дію ліцензії у разі виявлення порушень закону про телебачення і радіомовлення. Цей законопроект, однак, до порядку денного Верховної Ради взагалі не включений. Ще одна законодавча ініціатива, проти якої виступили на «Інтері», документ, яким пропонують заборонити участь фізичних чи юридичних осіб із Росії як держави-агресора у фінансуванні українських телерадіокомпаній. Один із авторів законопроекту, народний депутат від Народного фронту Сергій Висоцький, пояснює його нагальність роллю медіа у гібридній війні, яку Росія веде проти України.
І журналіст на цій гібридній війні може нанести навіть більше якогось там урону, ніж град чи артилерія.
Директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко каже, згадані законопроекти можна ухвалити у першому читанні, за умови, що до їхнього ухвалення в цілому парламентарі врахують всі озвучені щодо цих ініціатив зауваження. Щодо ймовірного розширення повноважень Нацради з питань телебачення і радіомовлення, то, за словами Тараса Шевченка, можливість запроваджувати санкції і тимчасово зупиняти дію ліцензії мають регуляторні органи у багатьох країнах світу.
Український регулятор абсолютно беззубий. Він не виніс жодного штрафу за все життя, навіть не займався розробкою документів, які би дозволили нарешті штрафи брати. Єдине, що він прославився, це те, що відреагував на заяви і політиків, і громадськості, і виніс попередження «Інтеру» за Кобзони.
За словами Тараса Шевченка, за умови розширення повноважень Нацради з питань телебачення і радіомовлення, особливо гостро постане питання складу такого регуляторного органу, а саме незаангажованості тих, хто ухвалюватиме відповідні жорсткі рішення. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали думку пересічних громадян, чи варто обмежувати діяльність ЗМІ під час війни, ось що відповіли перехожі Києва.
Да, я хочу весь український, я хочу на українському язикі. Я в окупації прожила 74 роки.
Знаю, що треба, щоб СМІ показували всі фотографії з зони АТО, ну, щоб люди бачили і розуміли, що там коїться.
Я вважаю, що СМІ виконують добре свою роботу.
Свободу. Чому власне вмішалися? Війна, да, коли йде страшна інформаційна блокада, інформаційна війна з нами, так, звісно, потрібно нас ограждати. У нас журналісти зараз, к сожалению, не дуже професіональні.
Що обмежити? Бо я дуже думаю, що СМІ багато розповідає, де знаходяться там війська, де є з цього приводу маю на увазі, щоб не видавати стратегічні там якісь об'єкти.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Новина, яку поширили вчора про загибель на вихідні під Дебальцевим ічкерійського бригадного генерала Іси Мунаєва, не залишила байдужих. В українських ЗМІ і соцмережах висловлюють сум і співчуття. Є повідомлення народних депутатів Бориса Філатова та Семена Семенченка про те, за яких обставин загинув чеченський польовий командир, друг українців, який в лавах батальйону імені Джохара Дудаєва прийшов їм на допомогу, залишив живши в благополучній Данії, дружину і сина. З іншого боку, інформаційних барикад співвітчизник загиблого нинішній лідер Чечні і прибічник Путіна Рамзан Кадиров висловлює радість і навіть називає цю подію спланованою акцією СБУ та ЦРУ. Ким же був і сам Мунаєв? З таким запитанням я звернулася до Льоми Чабаєва, журналіста чеченської редакції Радіо Свобода, який його знав особисто.
Іса, подобно любому чеченцю, потомок людей, які...
Іса, як і будь-який чеченець, нащадок людей, які завжди з цією країною. Колись його там білим царем називали, колись це за комуністичного режиму, бо сьогодні так називати якось важкувато. Коли історія довкола тебе вершиться і при тому все на чорніших тонах бачиться, це важко говорити. І потім все це, воно в кістках, воно в суті, і не тільки Іси. Іса – один із сотень, що вижили.
Іса – один із сотень виживших.
Під час Чеченської війни?
Двох війн, так. Да. Діло в тому, що от за ці 20 років війни...
Двох війн. Річ у тім, що за ці 20 років війни, спочатку першу, припустимо, війну, мало місце масове винищення етнічного населення. Коли моє рідне село, а я з села Братське на Тереччя, це перший населений пункт, куди в першу війну і в другу війну входили війська живі, міцні і повні бажання винищувати.
Повні бажання істребляти, входили війська. Да. І вийшло так, що люди, поглазити, да?
Так, і вийшло так, що люди вийшли подивитися. Звичайні мешканці виходили, і танки, і колони, проїжджаючи, стріляють по цій вулиці, стріляють по тій вулиці. І вийшло так, що валили десятками. І тоді тільки почали усвідомлювати, що за хмара насуває на територію, насуває на республіку. Іса був одним із тих, хто також, як і всі інші, ми ж не з роду якихось там вікінгів спадкових, просто довелося взяти в руки зброю.
Да, і прийшлося взяти в руки оружие.
Як ось зараз в Україні простим людям?
Да, да. І чоловік, який із простого мальчишки виріс.
Так, так, так. І чоловік, який з простого хлопчиська виріс в такого. Не просто виріс. Річ у тім, що вже до кінця першої війни батальйон, в якому він служив, уже називався іменем його вбитого батька. Сьогоднішня преса хапає, мусує цитати Кадирова. Алкоголік, п'яниця був. У його ось свої, Адам Осмаєв замочив і так далі. Людина, яка читає Коран, щодня молиться, як може через свої уста ось такі брудні речі говорити. Я розумію, це твій ворог, твій супротивник, але тим не менше, ти ж себе називаєш найчистішим мусульманином та таке інше.
Називаєш чистішим мусульманин і прочее.
Ви маєте на увазі Кадирова, це він так говорить про Ісу?
Сьогодні в пресі говорить, і преса Ньюсрумком.
Так, сьогодні в пресі говориться, і преса Ньюсрумком, наприклад, ряд видань поширюють, тиражують, нібито Кадиров заявив, що там йому і місце. При тому, що нібито він убитий наймитами НАТО і ЦРУ, Аміною Акуєву і чоловіком Адамом.
НАТО і ЦРУ, Аміною Акуєвою і його мужем Адамом.
Ми пам'ятаємо виступ Іси Мунаєва, коли він сказав, що це обов'язок справжнього чеченського патріота допомогти українцям, які допомагали нам. Він жив у Данії, це була дуже благополучна для нього країна. Він же міг просто жити, мати дружину, мати сина, присвятити своє життя їм. Чому він ухвалив саме таке рішення?
Ну, я вважаю, що він правильно прийняв рішення. Хоча, може бути, я не знаю, я журналіст.
Я вважаю, що він правильно вирішив. Ось я журналіст, я представник серйозних ЗМІ. Може бути, що якось не пристало мені судити, але принаймні моє людське ставлення таке. Не будь я журналістом, я би був там. Абсолютно я це говорю, 100% я це кажу без жодної бравади. І так я вважаю, принаймні так думають усі чеченці, яких я знаю, з якими я в Фейсбуці і в інших соцмережах спілкуюся. Він знайшов у собі цей порох, який його туди покликав. І неважливо, що я з Норвегії, він із Данії, якось це середовище, воно розуміє абсолютно однаково. Сьогодні доля тих же чеченців, доля чеченської свободи, мрія 300-400-річної давності, мрія і грузин, якщо вони правильно речі розуміють, мрія сусідніх балтійських країн, жителів, які плекають мрію звільнитися із-під якогось тиску, їхнє місце там.
Кого-то там напора, місце там.
місце їх в Україні. Так вважає Льома Чабаєв, журналіст чеченської редакції Радіо Свобода. Він розповідав про Ісу Мунаєва, який на вихідні загинув під Дебальцевим, захищаючи Україну. Це була